რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გწელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსეთმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან მიაღწია შეთანხმებას სირიის სამხედრო ქმედებების კოორდინირების გაუმჯობესების მიზნით. გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელი თვლის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ავღანელი ლტოლვილები დაივიწყა. ირანმა და საავიაციო გოლიათმა ბოინგმა მიაღწიეს შეთანხმებას 100 თვითმფრინავის შესყიდვის შესახებ. რუსთავი ორის ინფორმაციით, დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მის გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმა მოხდა. ამ და სხვა ახალამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთმა განაცხადა 19 ივნისს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიაღწია შეთანხმებას, რათა ორი ქვეყნის სამხედროთა ქმედება სირიაში უკეთ იყოს კოორდინირებული. ერთი დღის წინ პენტაგონმა დაადანაშაულა რუსეთის არმია იმის გამო, რომ თავს ესხმის სირიელ ოპოზიციურ ძალებს, რომლებსაც შეერთებული შტატები უწევს მხარდაჭერას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორივე ქვეყნის სამხედროებმა ვიდეო კონფერენციის დროს მიაღწიეს შეთანხმება სახმელეთო ოპერაციების კოორდინირების შესახებ. ვაშინგტონში ჯერ ამაზე არაფერი განუცხადებია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლებები, რასაც შტაინმაიერმა იარაღის ღარონი უწოდა. ჩვენ თავიდან უნდა ავიცილოთ ვითარების გამწვევა იარაღის ღარონითა და ჩექმების ბრახუნით, აღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ გამოცემა ბილდამ ზონტაგთან ინტერვიუში, რომლის ვრცელი ვარიანტი 19 ივნისს გამოქვეყნდა. გამოცემასთან საუბარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატოს უსაფრთხოებას ვერ გააძლიერებს ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ტანკების სიმბოლური აღლუმები. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ მხარი დაუჭირა გააცხადებას, რომლითაც რუს მძლეოსნებს აეკრძალათ 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა. ოლიმპიური კომიტეტის მიერ 18 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის სრულად უჭერს მხარს მსოფლიოს მძლეოსნობის ფედერაციის გააცხადებას, რომელსაც ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა, მიიღონ თუ არა ათლეტებმა მონაწილეობა ამა თუ იმ ასპარეზობაში. გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ იძულებით ადგილნაცვალი ავღანელები უკვე დავიწყებული ჰყავდა საერთაშორისო თანამეგობრობას, როცა ისინი ევროპაში, როცა მათ ევროპაში დაიწყეს დიდი რაოდენობით ჩასვლა. 18 ივნის ირანში ვიზიტისას ფილიპო გრანდიამ განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში მისი სტუმრობა ავღანელი ლტოლვილების გამო ხდება. ირანელ მასპინძლებთან ერთად პრესკონფერენციაზე განაცხადა გრანდიამ, რომ სამწუხაროდ საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაივიწყა ავღანელები, ისინი მაშინ გაგვახსენდა, როცა სხვებთან ერთად ევროპაში ჩასვლა დაიწყესო. გაეროს თანახმად, ირანში 950 000 რეგისტრირებული ავღანელი მიგრანტია. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვარაუდით, ირანში 3 მილიონი ავღანელი ლტოლვილი ცხოვრობს. ირანმა და საავიაციო გოლიათმა ბოინგმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რის შედეგადაც ბოინგმა 100 ერთეული სამგზავრო თვითმფრინავი შეიძლება მიჰყიდოს თეირანს. ირანის სამგზავრო თვითმფრინავების უმეტესობა გამოცვლას საჭიროებს. ამ ქვეყნის მიმართ სანქციების მოქმედების პერიოდში ირანს არ ჰქონდა უფლება შეესყიდა საავიაციო სათადარიგო ნაწილები. ახლა ბოინგმა შეერთებული შტატების მთავრობისგან უნდა მიიღოს ნებართვა ირანთან შეთანხმების რეალიზებისთვის. ბრიტანეთის მოქალაქემ, რომელიც ბრალდებულია ბრიტანელი კანონმდებლის ჯო კოქსის მკვლელობაში, 18 ივნის სასამართლოში თავისი გვარი დასახელი ასე გამოაცხადა: სიკვდილი მოღალატეებს თავისუფლება ბრიტანეთს. 52 წლის ტომას მაიერს ლონდონის ვესტმინსტერის მაგისტრატურის სასამართლო ბრალი წაუყენა ლეიბორისტული პარტიის წევრის პარლამენტარი ჯო კოქსის მკვლელობაში. დაბოლოსულ მოკლედ, რუსთავი ორის ინფორმაციით, გამთენიისას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმა მოხდა. ამის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით. FM 107.4-ზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭული ამოძღვები. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი, უხილავი ძიმე პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რეალობა ცხადყოფს, რომ ნარკომომხმარებელი ქალები წარმოადგენენ საზოგადოების გარიყულ, საკუთარ თავში ჩაკეტილ უყურადღებოთ მიტოვებულ უხილავ ნაწილს. სტიგმის, დისკრიმინაციისა და არაადეკვატური მიდგომების შიშით ნარკომომხმარებელი ქალები არ ლაპარაკობენ საკუთარ პრობლემებზე. ოჯახებს კი დახმარებისა და გადარჩენის ნაცვლად ძირითადად მათი დამალვა ურჩევნიათ. რა პრობლემებს აწყდება ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი ქართულ საზოგადოებაში და სად იღებს სათავეს მისკენ მიმართული უზარმაზარი აგრესია? ამ მეტად ძიმე პრობლემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება სტუდიაში ორი სტუმარი: ინა ინარიძე, ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი წარმომადგენელი, და ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ასევე სწორედ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების აუდიო ვერსიის მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტად არეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. She may get love, but she won't get mine, 'cause I got you.
Stop.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი, უხილავი მძიმე პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავს ორი სტუმარი: ინა ინარიძე, ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი წარმომადგენელი და ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ჩვენთვის დრო რომ გამონახეთ. თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში არ იციან ნარკომომხმარებელთა ზუსტი რიცხვი. აქამდე მიიჩნეოდა, რომ საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების 45,000-მდე მომხმარებელია, თუმცა გამოკვლევისა და ექსპერტთა კონსილიუმის დასკვნის თანახმად, რომელიც საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის ხელმძღვანელმა თამარ სირბილაძემ გასული წლის მიწურულს წარადგინა საპარლამენტო კომიტეტში, 2014-2015 წლებში საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა სავარაუდო რიცხვი 59,700-ს შეადგენს. მიიჩნევა, რომ საერთო მაჩვენებლის 10% წარმოადგენენ ქალები. თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდებია და სხვადასხვა წყაროს ცნობით აღურიცხავ შემთხვევათა მაჩვენებელი სავარაუდოდ ბევრად აღემატება 100,000-ს. რით არის განპირობებული ის, რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტი რიცხვი ნარკომომხმარებლების და რომ მხოლოდ ვარაუდებით ვლაპარაკობთ? ინა, დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის წამოწევისთვის და აქტიურად გაშუქებისთვის. რასთან არის დაკავშირებული ის, რომ არ გვაქვს ზუსტი რაოდენობა ადამიანებისა, ვინც მოიხმანენ ინექციურად პრობლემურ ნარკოტიკებს მომხმარებლებს, რომელიც დაკავშირებულია ინექციურ მომხმარებასთან.
სადაც ფიგურირებს ნემსი,
კი, რომელიც ყველაზე ძიმე პრობლემა არის, ასე ვთქვათ. დაახლოებით, ეხლა თქვენ ციფრი მოიტანეთ და ბემონის კვლევაც
თითქმის
50,000. ეს არის ის ციფრი, რასაც ჩვენ ვეყნობთ დღესდღეობით. ეს არის ციფრი და რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ყოველწლიურად იზრდება. მე გაგახსენებთ ეხლა, რომ 2000 პირველი კვლევა ჩატარდა 2008-9 წლებში, მაშინ მონაცემები იყო დაახლოებით 40,000. შემდგომი კვლევა ჩატარდა 2012 წელში, მაშინ მონაცემები იყო 45,000 და ეხლა ბოლოს ჩატარებული კვლევის მიხედვით უკვე მონაცემები არის 59,700. ეს სავარაუდოდ
5000 იზრდება დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ.
კი,
3 წელიწადში
ერთხელ. უბრალოდ ეს შეიძლება სხვადასხვა რაღაცასთან იყოს დაკავშირებული, იმასთან, რომ უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომობა, ანუ უფრო მეტად იმ ჩატარებული აქტივების შედეგად, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორცელებენ და სამწუხაროდ სახელმწიფო საერთოდ არ იღებს არანაირ ვალდებულებას, რომ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა ტიპის სერვისები დანერგოს და
თქვენ გულისხმობთ ზიანის შემცირების
პრობლემას, რომელიც პირდაპირ ჩამოკიდული არის გარე დაფინანსებაზე. აი, ამ ორგანიზაციების ყოველწლიურმა აქტივობამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ უფრო მეტი ადამიანი გახდა ხილვადი და გახდა მიღწევადი.
და ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვა გაიზარდა მათი რიცხვი?
შეიძლება, მაგრამ ასევე, ანუ ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ რატო შეიძლება იყოს ეს ერთ-ერთი ფაქტორი და ამავე დროულად შეიძლება იყოს ფაქტორიც, რომ გაიზარდა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში მონაცემი და ციფრი გვაქვს ისეთი, რომ ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ იცვლება ჩატარებული კვლევების მიხედვით. ეს იმ ფონზე, როცა სახელმწიფოში არის სრულიად არაადეკვატური, სრულიად არაჰუმანური და არაეთიკური ნარკოკანონმდებლობა.
ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად. მამდე ირმას მე დავკითხო, რას დაამატებდი, ან რა სიტყოდი ირმა იმასთან დაკავშირებით, აი რატომ არ ჩანან თქვა ნარკომანები და მათი რიცხვი რატომ არ არის?
ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდით, მინდა რომ სოფლიო სტატისტიკაც აი ცოტა მოვემზადე და ჩამოვიციკციკი აქ რაღაც ციფრები, იმიტომ რომ ციფრებს უნდა დავეყრდნოთ, ხო? და აი გაეროს მსოფლიო ანგარიში ნარკოტიკების მოხმარების სფეროში ყოველწლიური 2015 წლის გვეუბნება, რომ სოფლიოში ამ ჟამათ აკრძალულ ნარკოტიკებს მოიხმარს 246 მილიონი ადამიანი, აქედან 26 მილიონი ადამიანი არის პრობლემური, აი ინამბრას ინექციური მომხმარებელი. მამაკაცები მოიხმარენ ძირითადად კანაბის, კოკაინს, ამფეტამინებს და ქალები კი ტრანკვილიზატორებს, ოპიოიდებს, რეცეპტულს მათ შორის. და რაც ყველაზე საინტერესოდ მომეჩვენა ხა ამ ციფრებში იყო ის, რომ 5-დან მხოლოდ 1 ქალი იღებს სამედიცინო დახმარებას. Да и сиц хандахан, ну эс самедицино боломди არიღებს ამ დახმარებას და შეიძლება რაღაცა მომენტში სერვის გარეთაც რჩება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ცუდი სტატისტიკა, მით უფრო რომ მართლა ძალიან უხილავ ჯგუფთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ჯგუფი არ არსებობს ქალების პირიქით, ანუ პირიქით ალბათ
თემი. ბატონ არის უხილავი, ამაზე მოვაპარეთ.
რა ხო ანუ
მოდი ვქვათ აქვე. ბატონ არიან ისინი უხილავი. რატომ ვერ ლაპარაკობენ საკუთარ პრობლემებზე? რატომ არიან გარიყული? ოჯახებიც მალავენ მათ პრობლემებს. ურჩენიათ, რომ თვალი დახუჭონ, თითქოს მათი ოჯახის წევრი ქალი საერთოდ არ არსებობს. ასე ვთქვათ, გარეშე თვალი, როდესაც უყურებს ასეთ ოჯახს, რჩება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს ისინი რაღაც შეგუებული არიან ამ პრობლემას. გარეშე თვალი უფრო აღმოაჩენს ხოლმე ოჯახში, ამა თუ იმ ოჯახში ასეთ პრობლემას, ვიდრე თითქოს იმ ოჯახის წევრები იმჩნევენ ხოლმე. აი ეს რასთან გვაქვს საქმე, რით არის გამპირობები?
Ну, ალბათ ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ანუ ძალიანაც ხო, რომ გული არ გვეთკინოს, ხო, რომ თქვა ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ანუ ეს უჩინარი ჯგუფი ყველა ქვეყნის პრობლემა. ანუ ქალები არიან ის ადამიანები, ვისაც იდენტური ქცევის წესები აქვთ, ანუ თავიანთი ასეთი ცხოვრებიდან გამომდინარე ყველა ქვეყანაში, ხო, ანუ მამაკაცის ნარკომომხმარებელი ძალიან გამორჩეულ ხალი ნარკომომხმარებლისგან. და თქვენი კითხვა კიდე რომ გამიმეორეთ, ლეღო რა იყო? ანუ
რატომ არის რომ თქვა უყურადღებოდ რჩებიან ისინი, თქვა აი ოჯახის სივრცეში?
Ну, რა თქმა უნდა, სტიგმა ალბათ, და სტიგმულები არიან ყველა მხრიდან ოჯახის წევრებზე. ნუ არ ვაბობ, მაგრამ ალბათ საზოგადოების წნეხი არის ძალიან მაღალი.
საზოგადოების საქმე და მიგვა
არის. ხო, ანუ საქართველოში არის ძალიან მაღალი წნეხის ქვეშ არიან. და სხვა გზა არ აქვს, როდესაც წნეხის ქვეშ ხარ, უნდა დაიმალო, ხო? ანუ აქ აფიშირებას მე არ მინახავს, ახლა მამაკაციც რო აკეთებს ამაზე აქცენტს, ხო, ინადა ამ თანხმები, რომ ვიღაცა დადიოდეს და ამბავდეს და აღიარებდეს ამას, რომ არის ნარკომომხმარი და ქალი, მით უფრო, ხო, ანუ არის ორმაგადასტიგმული თვით ნარკომომხმარებელთა მხრიდანაც კი მამაკაცების. და როგორც წესი, ანუ ამ დროს ეს გზაც მამაკაცზე გადის, იმიტომ რომ ძალიან უამრავი კვლევა აჩვენებს იმას, რომ ქალი ამ სფეროში ხდება ნარკომომხმარებელი პარტნიორი ის მეშვეობის,
ხო?
ანუ ერთ-ერთი გზა ის არის, თუმცა აი გუშინ წავიდეთ.
პირველი მიზეზი სტრესია, ვამბობ. სტრესი
და აი ზუსტად აგეთ ამხოვით მარტოობის და ემოციების დაავადებას უწოდება ხოლმე ქალთა
გამომწვევ მიზეზებს. ვილაპარაკეთ, მივყვეთ უბრალოდ ესე, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ ამ პრობლემას. ინა, თქვენ მინდა გკითხოთ, აი რა არის ყველაზე რთული თქვათ ნარკომომხმარებელი ქალის ცხოვრებაში, რეალობაში, ყოველდღიურობაში, გულისხმობ. და მანამდე ვიდრე ამაზე გამცემდეთ პასუხს, მინდა წავიკითხოთ ამონარიდი სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. აი, რას წერს სახალხო დამცველი მაგალითად? ნარკომომხმარებელი ქალებისთვის ორმაგ ბარიერს წარმოადგენს მკურნალობის ან ზიანის შემცირების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა. ამას ემატება მთელი რიგი სისტემური, სოციალური, კულტურული თუ სხვა ტიპის ბარიერები. პრობლემას წარმოადგენს ნარკომომხმარებელი ქალების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების არსებობა, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია საზოგადოებრივ სტიგმასთან. ამასთან პრობლემას წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში ნარკომომხმარებელი ქალების განთავსება, რადგან თავშესაფარი ვერ უზრუნველყოფს მათ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისების მიწოდებას. აღნიშნული გამოწვევების ფონზე საგულისხმოა, რომ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია არ ითვალისწინებს გენდერ ასპექტებს და არსებული პროგრამები არ პასუხობს ქალთა საჭიროებებს. ეს იყო ამონარიდი სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. და მინდა ინას დავუბრუნდე. ინა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ყოველდღიურობაში ხდება ნარკომომხმარებელ ქალს?
ძალიან აი
ფართო სპექტრია.
ძალიან ფართო სპექტრია და ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული ყველა ის პრობლემა და გამოტანილი საშკაროც ყველა ეს პრობლემა, რომელიც ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელ ქალებს უდგას წინ. თუ არ არის პრობლემა შესაბამისად, არ არის მისი გადაჭრის გზები. როცა არ გვაქვს ზუსტი მონაცემი ადამიანებისა, ქალებისა, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკების ინექციურად და რომლებიც არიან ამ პრობლემის ქვეშ, შესაბამისად ძალიან რთულია განახორციელოთ და დაგეგმო ისეთი აქტივობები, პრობლემებით მათ საჭიროებებზე იქნება მორგებული. აი, სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ ეს ხალხი თქვენ თავიდან თქვით, რომ არის უხილავი, ძალიან რთულია მათთან მიწდომა, ძალიან რთულია მათთან
ელემენტარული კომუნიკაცია
და კომუნიკაციაც კი. იმიტომ ეს ადამიანები მე ოდნავ დაბრუნდები უკან, რომ არიან იმ სტიგმის ქვეშ, რა სტიგმასაც სთავაზობს აბსოლუტურად მთლიანი სტრუქტურა, როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე საზოგადოებრივი, ასევე თვითონ თავისი ოჯახური, ან მთლიან სტრესში და სტიგმის ქვეშ იმყოფებიან. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც არ ამბობენ და არ ამხელენ, იმიტომ რომ ისინი არიან გარიყულები ოჯახის მხრიდან, ძალიან ხშირად თქვენ ახსენეთ, რომ თვითონვე ოჯახს სწვენია. ანუ ძალიან ხშირად არის ეგეთ, კაცისთვის შეიძლება, ქალისთვის ეს არის სამარცხვინო. როგორ შეიძლება ქართველი დედა, ქართველი ქალი, ქართველი მანდილოსანი, ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ მოიხსენებენ
ხოლმე,
სადღეგრძელოებში იყოს ამ პრობლემის მატარებელი და იდენტიფიცირებული მსგავს პრობლემასთან. რას აწყდებიან ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად აწყდებიან სწორედ იმ აგრესიას, რომელიც მოდის საზოგადოების მხრიდან, გარიყულობას, რომელიც მოდის
მათ მიმართ. თუ მათყავთ შვილები, ეს კიდევ ორმაგად იმა რაღაცის დამატება
კიდე და ადამიანის კონკრეტული მაგალითის მოყვანა შემიძლია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სტატია გამახსენდა უბრალოდ, რომელიც ბოლოს დავწერე, მეტადონის პროგრამაზე იყო ეს სტატია და ქალების კუთხით, ანუ არის სერიოზული, ანუ უბრალოდ დავკონკრეტდები. კონკრეტულ მაგალითს მოუშველიებ.
კარგი იქნება.
მათი ანონიმურობაც იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ქალმა გაამშღავნა, აღიარა ეს ხოლმე, ქალებს უჭირთ კიდეც ხო მამაკაცებთან შედარებით ამის აღიარება. უფრო რთულია ხოლმე მათთვის ამის აღიარება. და თუ ეს მოახერხა აღიარა, გამოთქვა სურვილი, რომ თუნდაც თქვათ ჩაერთოს მეტადონის პროგრამაში, ხო, ანუ ესეც ძალიან შორი გზა არის ქალისთვის, ხო, ანუ ამ ყველაფერ და მანეს გადაწყვეტა, ანუ მივიდა ის მეტადონის პროგრამამდე, მაგრამ იქ არის უკვე პრობლემა, აი თუნდაც ელემენტარული, ჩვენთვის ელემენტარული, თორე მათთვის არა, მათთვის ეს არის დიდი პრობლემა, ანონიმურობის დაცვა, ხო, ანუ ხშირად მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში ცალკე შესასვლელიც კი არ არის, ანუ მე ყოფილვარ ცენტრში, სადაც არის ასეთი ცალკე შესასვლელი, მაგრამ ცენტრების უმრავლესობა არის კეთილმოუწყობელი ამ მიმართულებით, ანუ ქალები დავასახელებ კიდეც კონკრეტულად, მაგალითად გლდანის ჩანაცვლებით თერაპიის კაბინეტში, თუ როგორ თქვა, დაწესებულებაში, ცენტრში, ხო, ანუ ქალები და მამაკაცები ერთად განან რიგში, ანუ გარდა იმისა, რომ ნუ მთელი ნახევარი თბილისი ხედავს, რომ იმ რიგში მამაკაცები განან, ხო, ანუ ქალის დგას რიგში, ნუ ასე თუ ისე მამაკაცები ცდილობენ, რომ თავაზიანები იყვნენ და ქალი გაუშვან ხოლმე წინ, მაგრამ ზოგჯერ არ ცდილობენ და ზოგჯერ, ანუ ძალიან უხეშადაც ექცევენ და რაც ყველაზე კიდე ძალიან, ანუ მე პირადად მინახავს, როდესაც ექცევიან ძალიან უხეშად პაციენტს თვითონ სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები, ანუ იქაც კი დასტიგმულია არა მხოლოდ მამაკაცი, ქალი კიდე ორმაგად, რომ აი გაინძერი დროზე, ანუ შედი და რაღაცა ქალო რაზი ხარ მან, ანუ არის ხოლმე ძალიან უხეში მიმართვებით არსებობს. ეხლა ნუ ეს ძალიან ისეთი მაგალითია,
ზოგადი, მაგრამ ამიტომ არ მედიან ხოლმე სამკურნალოდ,
ანუ ადამიანმა გადაწყვიტა, მივიდა სამკურნალო, გარდა იმისა, რომ მეტადონის გარდა პრაქტიკულად ჩვენ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ხო ვერაფერს ვერ სთავაზობს, არა გვაქვს რეაბილიტაციო ცენტრები, ანუ ის მკურნალობის სრული კურსი, რასაც ქვია, ხო, ეს შეიკრას წრე და სურვილის შემთხვევაში ადამიანი გავიდეს ფინიშზე, ხო? ანუ ამის შესაძლებლობა ამჟამად არ არსებობს, ხო, და იმ საფეხურებსაც კი, რომელსაც გაივლის, იქაც კი ქალს განსაკუთრებით ბევრი ბარიერი ელის.
ხშირად არ არის ქალებისთვის განკუთვნილი, ვთქვათ, ტუალეტები, იმისათვის რომ თქვათ მათ შარდი ჩააბარონ გამოსაკვლევად და უწევთ მამაკაცის ტუალეტებით სარგებლობა და 1000 სხვა მსგავსი პრობლემა არის.
თითქოს ეს არის ელემენტარული, ხო, არაფერი საპირფარეშო თითქოს რა პრობლემა, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოოდ ანუ აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე, ანუ ის მე მყოლია რესპონდენტი ქალი, რომელიც ამბობს, მე ვიყავი მეტადონის პროგრამაში, მაგრამ იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ მე ამას ვერ გადავიტან, მე მირჩენია ისევ რაღაცა კუსტარული ნარკოტიკი ვიშოვო, წავიდე აფთიაქში ვიყიდო რაღაცა ფსიქოტროპული პრეპარატი, ვიდრე მე მეტადონის პროგრამაში ვიარო. ანუ ჩემთვის ეს აუტანელია.
იმა, რამინდა კითხო ისევ შენი სიტყვებიდან გამომდინარე, აი განსხვავდება ანუ ერთმანეთისგან კაცები და ქალები, ნარკომომხარებლები, ხომ? რა არის მთავარი განმასხვავებელი იქნებ მითხრა და კომუნიკაცია უჭერთ ქალ ნარკომომხარებლებს საკუთარ ოჯახთან, გარემოცვასთან, რა ვიცი, სხვა ქალ ნარკომომხმარებელთანაც კი, ხომ? აი ერთნაირი პრობლემა აქვს თითქოს, მაგრამ მაინც. შენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ქონია მათთან შეხება და რა არის ის, რაზეც ისინი საუბრობენ? ამა დაიყოლიებ, რომ თქვათ ამის შესახებ.
ფოთო შორის არის, არ ვიცი, მე გამიმართლა თუ ასე მოხდა, თუ ესეთ ქალები მხდებოდნენ რესპონდენტებად. ძალიან გულაჩუყებული ვიყავი, ხა როგორც ჟურნალისტი ვსიოფ ხოლმე, რომ ემოცია უკან მოვიტო, მაგრამ ძალიან გულაჩუყებული ვარ, ოდესაც ყვებიან თავიანთი შვილების ისტორიებს. ანუ მე მეჩვენება, რომ ისინი ცუდი დედები არ არიან თავიანთი შვილებისთვის. იმიტომ რომ ეს არის დაავადება, ანუ ეს არის ცალკე რაღაცა ამბავი, რომელიც მათ დაემართა და ის ნაკლებად არის კავშირში ვთქვათ ოჯახთან, ხო? ანუ ამიტომაც არის რომ ოჯახის წევრებიც საკმაოდ გვიან იგებენ ხოლმე, უკვე მთელ სამეგობრო წრემიცის რომ ადამიანი ქალი მოიხმარს ნარკოტიკს და ოჯახში ჯერ კიდევ უცნობია სიტუაცია. ანუ თავიანთი შვილებისთვის ძალიან კარგი დედები არიან, ძალიან დარდობენ, რომ აი ყოველთვის ამბობენ, რომ აი რას ურჩევდით ხოლმე, რომ ამბობ იმ წამსვე ფოკუსი გადააქვს თავიან შვილებზე და ამბობენ რომ მე მინდა რომ აი ჩემი შვილი არ მოიხმარდეს, რომ აი ჩემი შვილი არ ნახო ესეთ მდგომარეობაში. ანუ ისინი არიან ჩვეულებრივი ქალები, არიან ჩვეულებრივი დედები, არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. ამიტომ თუ აი ამ ეთერის გამოვიყენებდი ამ ეთერს და მოუწოდებდი საზოგადოებას, რომ არ დასტიგმონ, ანუ ეს ადამიანები არიან ავად, მათ მჭირდებათ სხვანაირი თანადგომა, სხვანაირი უფრო სენსიტიური ჯგუფია, ქალები არიან ისინი, ხო? ან მამაკაცი მაინც თავისი არსით ალბათ და რაღაცა ბიოლოგიური საწყისით უფრო ღერძულია, ხო? აი ქალს სხვანაირი მოქცევა უნდა საზოგადოებაში. თუმცა არ ვიცი, ხშელება ამ გენდერულ გადაცემაში ეს ნაკლებად უნდა შედეს, მაგრამ ძალიან გავიმეტეთ
ამ საკითხის მიმართ არა აქვს სახელმწიფოს და არც მათ შორის ამ პრევენციულ პროგრამებში და არანაირად არ განიხილება. და ასაკიც არ არისო გათვალისწინებული, როდესაც დაუშვათ პრევენციაზე ალაპარაკიან და უშუალოდ აი ამ მკურნალობის პროცესზე თუ რა ვიცი, ზიანის შემცირების რაღაც პროგრამებზე. აი ეს რით არის გამპირო ვებული. თითქოს აი გაიგივებული ყავთ ქალები და კაცები ამ კუთხით, რომ ყველას ერთნაირად ეპყრობიან, მაგრამ სინამდვილეში არის იქ ძალიან ბევრი, ვთქვათ, პრობლემა, რაც მათ განასხვავებს. აი ვილაპარაკეთ ჩვენ მაგალითად. ეს ის
გამო უბრალოდ, ხო, ანუ
ვთქვათ, ელემენტარული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მათ სჭირდებათ მიდგომა ისე როგორც ნარკომომხმარებელ ქალებს მთელ მსოფლიოში ცივილიზებულ ქვეყნებში. ინა,
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ მე მიდევს ახლა აქ ეს გაიდლაინი, ტექნიკური გაიდლაინი, რომელიც ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გაერომ შეიმუშავა ზუსტად ნარკოტიკებს ინექციურ მომხმარებლებ ქალებთან მიდგომის და აუცილებელი საჭირო სერვისების არსებობის შესახებ, რომ სახელმწიფო, რომელიც ახორციელებს და აღიარებს, რომ ეს პრობლემა მას აქვს, უნდა სწორედ დანერგოს და მიიტანოს სპეციფიური სერვისები, რომლებიც არის მორგებული ქალზე და არა ქალი უნდა იყოს მორგებული სერვისი. Cars, late nights, summer love, sweet lips, cigarettes, people dancing in the yard, fake tents, tanky tops, acting rebels, standing tall, young blood, favorite song, we got everything we want.
amor. Tus labios el cigarro hasta arriba vamos hoy. Falas cortas no le importa a la cifrinita soy. Anda cool, está sobrado, ese chamo está pillado.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი უხილავი მძიმე პრობლემა ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ვინ არიან ინა ინარიძე ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი წარმომადგენელი და ირმა კახურაშვილი ჟურნალისტი ინა, მოდით გავაგრძელოთ თქვენი დაწყებული საქმე. ასე თქვა ყველაფერი.
ხო, მე ვამბობდი შემდეგს, რომ აი ეს ძირითადი 8 ეტაპიანი მიდგომა, რომელიც სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან ურთიერთობისას, მოიცავს როგორც სპრიცების გასვლის პროგრამას, ჩანაცვლებით თერაპიას, ტესტირებას, პრევენციურ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. აღარ ჩამოვთვლი ხა კონკრეტულად ყველა მათგანს აქვს უნდა კონდეს სპეციფიური თალკე ქალებისადმი ქალებზე მორგებული აქტივობა. იქნება ეს წეგანირმა მახსენდეს არის თალკე შესაძლებლები რომლებიც არ არსებობს და არც ცენტრებში სადაც არის მარის ცენტრებში სადაც ამაზე არც ლაპარაკობენ საერთო ტუალეტები აქვს სადაც ქალ და კაცი ერთად უნდა შევიდეს. ანონიმურობაზე საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი რომ ყველა ერთად შედის და ვინ რას აკეთებს და რას მოიხმარს იმაზეც კი არის ლაპარაკი. რა თქმა უნდა ეს არის ის დამაბრკოლებელი ბარიერები რომელიც ჩვენ ამ ადამიანებამდე მისვლას გვიშლის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია წახან თქვენ თქვით რომ რას აწყდებიან ყველაზე მეტად ეს ადამიანები ეს არის დასაქმების პრობლემა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ დასაქმება, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ სთხოვენ კიდევაც, რომ შეავსონ იყვნენ თუ არა ნარკოტიკების მოხმარებასთან ქონია თუ არა პრობლემა, უნდა შეავსონ მსგავსი რაღაცა კითხვის დროს პასუხები. ეს არის პრობლემა, რომელსაც
ოდესმე გაუკეთებია.
ოდესმე გაუკეთებია.
და გადაუდგამ თუ არა ასეთ ნაბიჯს.
ასეთი ნაბიჯი ყო თუ არა სამართალგებაში მიცემული მოხმარების გამო მსგავსი შეკითხვებიც არის და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აბრკოლებს ამ ადამიანებთან ცდომას. ასევე როცა ჩვენ ცენტრებზე ვლაპარაკობთ
ასევე დამქირავებლის საკითხიც არის ალბათ.
რა თქმა უნდა
ადამიანს ალბათ არ სურს რომ
ძალიან ბევრს არ სურს ეს არის როგორც კაცების ანუ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა თვითონ ნარკოტიკების მომხმარებლების ზოგადად საქართველოში დასაქმების დონე არის ძალიან დაბალი და სხვადასხვა პრობლემებთან არ დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დამქირავებელს არ სურს რომ მის ქვეშ მყოფი ადამიანი იყოს და კონდეს რაიმე პრობლემა ნარკოტიკთან დაკავშირებით. ასე როცა ცენტრებზე არ ლაპარაკი ბავშვი საერთოდ არ ფიგურირებს იმაზე, როცა შეიძლება ადამიანი, რომელსაც ქალი, რომელსაც არ აქვს სამსახური, ყავს ბავშვები, ისთან შეიძლება ბავშვი დატოს არანაირი სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვის სადმე ყურადღება იყოს გამახვილებული. და შეიძლება დატოვოს 5 წუთ 10 წუთით არ არის ამაზე მორგებული. ანუ ეს არის ის, რაც სახელმწიფო ებმა და მსოფლიო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჭიროა მსგავსი ტიპის ქალზე მორგებული სერვისების არსებობა ქვეყანაში. და ამაზე სახელმწიფო უნდა იფიქროს. ძალიან კარგად არის სახალხო დამცველის ანგარიშში ეს ყველაფერი წარმოადგენდა იქნებ ყურად იყოს თვითონ სახელმწიფო. აი სწორედ ალტერნატივა ჯორჯიას მიერ არის ჩატარებული კვლევა, რომელმაც გამოიკვლიეს სოციალური ეკონომიკა და სტრუქტურული ბარიერები ქალ მომხმარებლების მიმართ. წარმოვიდა სწორედ ეს პრობლემები, რაც ჩვენ თქვით, საზოგადოების მიმართ მხრიდან სტიგმა. თვით სტიგმა, რომელიც ამ ადამიანებს თვითონ აქვთ, რომ მიმართონ სახელმწიფო ჯანდაცვის დაწესებულებებს, იმიტომ რომ იქ ხვდებათ ეგიმ, რომელიც საერთოდ არ იცის, როგორ მიდგომა უნდა იქონიოს მსგავსი ადამიანი, ანუ მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანებთან.
ასაგებია. ვიდრე უშუალოდ ქალებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გავაგრძელებდეთ ლაპარაკს, მოდით სახელმწიფოს როლს შევხედოთ და ნარკოპოლიტიკას ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი მწვავე დისკუსიების საგანი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სასტიკი, მკაცრი, დაუნდობელია ჩვენი სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკა და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ აღარ აღვიქვათ ნარკოტიკების მომხმარებლები დამნაშავეებად და აღვიქვათ ავადმყოფებად? სინამდვილეში ისინი ავადმყოფები არიან. ირმა,
ну, როგორ წესი, ანუ მე ხა უფრო ისე დეტალებში დავალ და
კარგია დეტალები.
ხშირად ანუ ზოგადი ფრაზებით რო არ შემოვიფარგლო და რო არ ვისაუბრო ხა იმაზე, რომ ეს არის რეპრესიული, ცალსახად რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაში ვარ და მძევლები ვართ ყველანი ამ ნარკოპოლიტიკის. არამხოლოდ ისინი, ვინც არიან მომხმარებლები, არამედ ყველანი
ჩვენ
მთელი საზოგადოება, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ყავს ოჯახის წევრები, მათ ყავთ მეგობრები, ანუ შესაბამისად ჩვენ ყველანი მძევლები ვართ ამ პოლიტიკის, ხო? ანუ ესეთი მაინც ზოგადი ფრაზებით რო არ შემოვიფარგლოთ, მე ვიტყოდი, რომ არ ვიცი, რაღაცა უნდა ვიღონოთ ყველამ და მეტი აქტიურობა გმართებს და რაღაცა მეტი კონსოლიდაცია, როგორ ვთქვა, ხმამაღლადაც არ უნდა შეერთებს.
რა მიმართულებით აი ეს მინდოდა მეკითხადი ახლა.
უკვე
დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით
ხატყო, რომ არ მოაქვს იმკაცრეს არანაირი შედეგი, რომ ეს არის ფინანსური ზარალი სახელმწიფოსთვის, ხო? ანუ ციხეში ადამიანის შენახვა არ მახსოვს დაახლოებით 8 წლის წინანდელ რაღაცას ვამბობთ, 9 წლის წინანდელს იყო ესეთი მგონი ალტერნატივა ჯორჯიას კვლევები იყო, იმიტომ რომ ეს ლამის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამ კვლევებით არის ხოლმე ამ მსგავსი კვლევები დაკავებული, 8 მილიონი ლარი იხარჯებოდა ამ ადამიანების ციხეში შენახვაზე. ხო, ანუ გარდა იმისა, რომ ამ სიმკაცრეს არ მოაქვს არანაირი შედეგი, ანუ ზოგადად არ მცირდება ნარკომომხმარებელთა რიცხვი, რაზეც არის, ხო, ეს ციხე გამოასწორებს თითქოს, ხო, მიმართული ეს მესიჯი.
რაშიც დასავლეთის ქვეყნები დიდი ხანია დარწმუნდა.
სახელმწიფო არის მუდმივ ზარალში ამ ადამიანების დაკავებით. აი ესე პრაგმატულად და ფინანსურადაც რომ შევხედოთ, ხო? ეხლა ჩვენი შსსს მინისტრის მოადგილე ბატონი არჩილ თალაკვაძე ძალიან დიდ პატივსაც ადამიანს, ძალიან ბევრი რამე გააკეთა მან არასამთავრობო სფეროში და სახელმწიფოში. ხშირად ამბობს, რომ ჩვენ მაინც წინ მივდივართ, ჩვენ არავართ ორიენტირებულები ნარკომომხმარებელთა დაკავებაზე და მოყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომ აი მაგალითად 2015 წელს ორჯერ ნაკლებ ადამიანმა გაიარა ქუჩის ნარკოტესტირება, აი ციფრიც ამოინიშნა 6953-მა, რეალურად ორჯერ ნაკლებ ადამიანმა, და რომ მეორე მოხმარებაზე, ანუ ჩვენ კაცი არ ყავს დაპატიმრებული,
ანუ არ ვაჩერებთო ქუჩაშიო, ცირდებაო ეს შემთხვევები.
ისინი იმასაც ამბავს, რომ აი შეიცვალა წესი ადამიანის გაჩერების ქუჩაში, რომ თუ მან რაღაც საზოგადოებრივი წესრიგი არ დაარღვია, ჩვენ მას არ ვაკავებთ. მაგრამ ანუ მაინც არ შეცვლილა დანაშაულის კვალიფიკაცია, ანუ დარჩა იგივე. ანუ შენ მაინც კრიმინალად აღიქვები. შენ ეს ყველაფერი არის ისეთი ფასადური ცვლილებები, ისეთი პატარ-პატარა ნაბიჯებია, რომელიც რეალურად ამ ნარკოპოლიტიკის ზოგადსურაც არ ცვლის. ნო, კი, ეს ციფრი ცუდი არ არის, ხო, ეს 6000 რაღაცა ადამიანი, მაგრამ ის რომ ქუჩის ნარკოტესტირება საერთოდ სამარცხვინო პრაქტიკა არის, მავნე პრაქტიკა, ანუ არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს გავსი რაღაცა.
თუ კი ადამიანი არაფერს აშავებს და დგას, უბრალოდ თავის ტექნიკური ლაპარაკება მიდის.
კანონში თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ რამე შეიცვალა, ანუ თუ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივ წესრიგს არ ღოს ვიღაც და მას მერე აკავებ და მიყავთ ნარკოტესტირებაზე, ანუ ეს ხო სიცრუე, ეს ყველამ ვიცი და ჩვენ ამ სიცრუეში გვაცხოვრებენ რა.
მითუმეტეს თუ არ არღვევს თქო ამის თქმა მინდოდა.
მითუმეტეს თუ არ არღვევს.
აქ არის ერთი პრობლემა, ესეთი გამოკვეთილი პრობლემა, ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის ბრძანების თანახმად ვთქვათ, სასტრაფო დახმარებას აღარა აქვს, ან კლინიკებს, სადაც სამკურნალო დაწესებულებებს აღარა აქვთ ვალდებულება, რომ შეატყობინონ სამართალდამცველ ორგანოებს. ეს უნდა იცოდნენ ნარკო მომხმარებლებმა, ეს აუცილებელია თავისთავად იმისათვის, რომ რისკის შემცირდეს, ვთქვათ, ზედმეტი დოზის მიღების შემთხვევაში, ზედოზირების შემთხვევაში, რომ აუცილებლად უნდა დარეკოთ სასტრაფო დახმარების, ვთქვათ, სერვისი, ექიმებს აღარა აქვთ ვალდებულება, რომ ვთქვათ, სამართალდამცველებს შეატყობინონ. თუმცა აქაც არის რაღაც ესეთი უკმაყოფილება არასამთავრობო ორგანიზაციების, ამ წამიკითხავს, ვთქვათ, ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების რაღაც გარკვეული ანგარიშებში არის ეს აღწერილი, რომ არის შემთხვევები, როდესაც აი სასტრაფო დახმარებას იქვე მოყვება ხოლმე პოლიცია და რომ 112-ის ქსელიდან ამ ინფორმაციის გაჟონვის, ვთქვათ, შანსი არ არის, არც თუ ისე მცირეა, ვთქვათ. და ეს შიში მაინც რჩება და ეს ბარიერს ქმნის. ალბათ ამ მიმართულებითაც ყურადღება უნდა მიექცეს, მაგრამ თუ გაკეთდა სამადლო საქმე, მარილიც რომ მოიყაროს, ხომ ასე აი და.
კი, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ესეა. მივაღწიეთ იმას, არის ერთ მრავალწლიანი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის და ყვირილის და აქტიობის შედეგად სახელმწიფომ ყურადღება პრობლემა რო ზედოზირების დროს არაფრის დიდებით არ შეიძლება ადამიანის დაკავება მხოლოდ იმის გამო, რომ ან პირდაპირ სიკვდილს უყურებს ადამიანს ახში და ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა იმისი, რომ მიტოვებული მიტოვებდნენ ადამიანებს მიწგვერდ
მიტოვებდნენ
ქუჩაში მიტოვებდნენ, არავის არ სურდა 7-დან 14 წლამდე ციხეში წასვლა, ხო? ეს იყო ძალიან დიდი და ეს არის ძალიან დიდი სასჯელი ადამიანებისთვის, რომელიც მითუმეტეს პლუს ამას რაზეთ იმამი ლაპარაკ, არანაირი შედეგი ამას არ მოაქვს. ამაზე მსოფლიო შეთანხმდა და იქნებ რამინერად ჩვენც მოვახერხოთ ამისი გააზრება. რაც ეხება ეხლა გამოცემულ ბრძანებულებას და ცვლილებას ზედაზირებასთან დაკავშირებით, კი, ნამდვილად ესეა, რომ ამ ბრძანებულებით პოლიციას
სამინისტრის ბრძანება,
მინისტრის ბრძანება არ აქვს ვალდებულებას სასტრაფო დახმარების ბრიგადას, რომ პოლიციას
სავალდებულება
აღარ აქვს შეატყობინოს, მაგრამ იყო ძალიან ხშირად შემთხვევები, როცა ჩვენი ბენეფიციარების გამიღებული ინფორმაციით პოლიცია მაინც მოდის, მაგრამ არ არის გადაყვანა არ ხდება. მაგრამ მათ აქვს შიში, რომ შეიძლება იმ წუთში არ მოხდეს გადაყვანა, მაგრამ ეს ადამიანები იყვნენ ასე ვთქვათ,
ლუპის ქვეშ,
რომ მათ როცა მოუნდება პოლიციას, მაშინ მიადგნენ, მაშინ გადაიყვნენ, მაშინ გააცნენ. ძალიან ხშირად ქონია ჩვენ ეს შემთხვევები და აქვე მოვიტან მსგავს მაგალითს ახლა თან გლობალური ფონდის ფარგლებში, დაფინანსების ფარგლებში მობილური ამბულატორები გამოიყო, რომ ტესტირება ჩადერდეს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ თუნდაც ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამებში. პოლიცია ძალიან ხშირად მობილურ ამბულატორიებს აჩერებს, ან თუნდაც იქიდან გამოსულ ბენეფიციარს და ადამიანს, რომელიც გადმოვიდა მობილური ამბულატორიდან, აჩერებს და გადაყავთ ორინო ტესტირებას. ეს არის სრულად სამართლიანი, ანუ სრულად უღმა იმისა, რასაც სახელმწიფო თუნდაც ერთი მხრივ თითქოს აღიარებს, რომ აუცილებელია აი შევამცირეთ რაოდენობა ადამიანებს გადაყვანის და ასე შემდეგ.
ირმა,
ანუ მე აზრი გამექცა წეღან რისთვისაც დაიწერა, ნუ ემოცია წამიხოდა, ზოგჯერ სამოქალაქო აქტივიზმი.
არა, უშავს დავაბრუნებთ შენს აზრს.
ყოლებს ხოლმე, მაგრამ ანუ მინდა რომ ჯანდაცვის სამინისტროზე ვთქვა ერთი ორი
სიტყვა,
იმიტომ რომ ეს არის სამინისტრო, რომელსაც ძალიან პასიური პოზიცია უკავია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალიან პასიურები არიან. აი ერთადერთი ეს ცვლილება, რომელშიც რაღაცა წვლილი მიუძღოდათ, იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, აღლუმი ნარკოპოლიტიკაში მიყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
იმიტომ რომ დანაშაულად
იტყვება. რომლისთვისაც ხო, ანუ
აი
რომლისთვისაც ეს არის კომფორტული ბერკეტი ადამიანების დაშანტაჟებისთვის, ეს არის აი ანუ ნარკოპოლიტიკა არის მათთვის სადავე, რომლითაც ისინი მართავენ ადამიანებს. ამიტომ ის
ძველი პრაქტიკა გრძელდება.
კარგახნის განმავლობაში
გრძელდება ძველი პრაქტიკა.
რა თქმა უნდა, გრძელდება პრაქტიკა და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში, სადაც ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ნარკოტიკების მოხმარება ნარკომანია, ხო, არის დაავადება, ჯანდაცვის სამინისტროს მართებს, რომ უფრო რაღაცა მткиცეთ და ღიათ და შიშის გარეშე დააფიქსიროს თავისი პოზიცია და დაიცვას თავისი პაციენტის უფლებები, ხო?
მაგრამ ჩვენ სიტყვიერად ვაღიარებთ, რომ ეს არის ავადმყოფობა. ჩვენი კანონმდებლობა ამას დანაშაულად მიიჩნევს და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, როდესაც ვთქვათ ნარკოპოლიტიკა პოლიტიკის შემსუბუქებაზე ალაპარაკი. არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, რომ ჩვენმა კანონმდებლობამაც გაიხედოს სწორი მიმართულებით და ნარკომოხმარებელი აღიქვას სრულყოფილ
სამწუხაროდ აი ზუსტად ორმაგი სტანდარტი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვათ, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები იკრიბებიან, ისინი ხანდახან მოდიან ხოლმე ხო ამ შეხვედრებზე, რაღაცეებით ინტერესდებიან ხო და აღიარებენ, რომ ეს არის დაავადება, მაგრამ სინამდვილეში ხო მეორეს მხრივ ეს არის კრიმინალი, კრიმინალიზირებულია ეს ყველაფერი და ნუ ჯაბნის ასე ვთქვათ შინაგან.
მაგრამ ეს პროცესები დაიწყო ჩვენ სახელმწიფოში, არის რამდენიმე კანონ პროექტი შექმნილი, თქვა დისკუსიები ამ თემებზე და ასე შემდეგ. ნახოთ წინ როგორ წაიწევს განხილვების პროცესი, რა იქნება, როგორ იქნება.
შეიძლება რომ დავამატებ, გუშინ გახდა ცნობილი, რომ სახალხო დამცველმა სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, სწორედ სადაც სადავოდ მიიჩნევს აი ამ 55 და 273 მოხლების კონსტიტუციურობას. აი ეს არის რასაც ფაქტურად სახელმწიფოს დღეს ლაუკიჟინებს. კი, შარშან იყო, თლება შეიტანეს პოლიციის, ანუ კანონში რო გადაყვანის წესები თითქო შეცვალეს, მაგრამ ამან არაფერი არ შეცვალა. ისევ ხელფეხს გახსნილი არიან პოლიციელები და როცა უნდა დავისაც, უნდა იმას გადაიყვანენ. სრული ქაუტი ამ თუ არ მოეწონა მისი დგომა და ამ შემდეგ მას შეუძლია გადაიყვანოს. და მეორე, როცა ლაპარაკი რომ მათ დაწიეს 273 მოხში დაწიეს, ასე თქო შეცვალეს აღწლებებს შეიტანეს და დაწიეს ციხეში, ანუ პატიმრობის ვადა, ესეც არ არის გამარტივებული, რომ მაშინ როცა ამ კანონმდებლობაში არ არის განსაზღვრული დოზა ნარკოტიკებზე, რაც ადამიანს პირად მოხმარებისთვის მას შეიძლება ჰქონდეს და ამ შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, მე გენდერს დაუბრუნდები ამ კუთხეში.
ბატონო, სამართლებრივ ნიუანსებს არ ჩავყალიბებ, იმიტომ რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს.
კი, ძალიან ისეთი საკითხი, რომელიც
თქვა მოგვიწევდა. კი ბატონო.
გენდერს დაუბრუნდები სწორედ ამ კუთხით და პოლიციასთან მიმართებაში ძალიან ხშირად არის და იყო და ჩვენ ბენეფიციერებსგან არის გვაქვს ასე თქვა ინფორმაცია, რომ ქალებზე მეტად ხდება ხოლმე ზეწოლა, როცა ისინი არიან ნარკოტიკების
მოხმარებლები.
პოლიციის მხრიდან უფრო მარტივია, თვითონ კაცი მოხმარებლებისგან ძალიან ხშირად ხსენია, რომ უფრო მარტივია ქალების დაშანტაჟება ასე თქვა ვიდრე კაცების, იმიტომ რომ მას ყავს ოჯახი, იმიტომ რომ მას ყავს შვილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში თვითონ აი რატო არის სტიგმა თვითონ თემში კაცი მომხმარებლებიდან ქალ მომხმარებელზე, ამაზე ხშირად იყო ლაპარაკი, რომ არინდობიან კაცი მომხმარებლები ქალ მომხმარებლებს, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ჩაუშვან, ასე ვთქვა.
ხო, აი რატო ხდება ეს?
ეს არის ძალიან
წავიკითხე, რომ ნარკოტიკების გამსაღებლებში უფრო მეტი ქალიაო და ამიტომ აქვთ რაღაც.
და ამიტომ ეს ანტიპათია ქალების მიმართ მამაკაც მომხმარებლებს აქვთ, კი. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი.
თუმცა როცა გასაღებაზეც არ გვაქვს ლაპარაკი, მაშინაც იგრძნობაო რაღაც. ალბათ ისევე როგორც ჩვენს მთელ საზოგადოებაში,
როგორც ალბათ სხვა სფეროებში,
გენდერულ კი კი
არ არის გამონაკლისი,
ალბათ უბრალოდ აქ ორმაგად მტკივნეულად აღიქმება ეს, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს რეალისტურად ძალიან ძიმე საკითხთან და
ხო, აი ეს არის სწორედ პრობლემა, დამოკიდებულება აქაც ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ის სუსტია და ის მარტივად ასე თქო და ვიდრე
ამდროს აი ქალი მომხმარებელი თუ ქალი იწყებს მომხმარებას ნარკოტიკის, ანუ ძალიან რთულია მერე ქალის მკურნალობა, რემისია, ანუ ყველაფერი პრობლემა არის.
რატომ?
არის ანუ ქალის ორგანიზმი არის სხვანაირად მოწყობილი და აღარ მახსოვს ესტროგენი.
მოდით ეს მე
სხვა
ამასთან დაკავშირებით რაღაც გავსი, მე წამიკითხავს, მაგრამ რა ვიცი.
მამაც
ჯობია სპეციალისტს კითხოთ. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, აი რატომ იწყებენო ქალები, ვთქვათ, ნარკოტიკების მოხმარებას. ჩვენ თქვით, რომ ეს არის ძლიერი სტრესის გამო და არის პარტნიორის ზეგავლენა. აი ეს ორი მიზეზი თითქოს უფრო
ახალი მიზეზი, გუშინ რომელიც ამოვიკითხეს უბრალოდ. ეს იყო ანუ ახალი გამოყუჩებლების მიღება, აი კოდეინის შემცველი და კოდეინის ანუ ტაბლეტების მიღება. ქალი სვავს ბევრ გამოყუჩებელ წამალს და მერე მოსდის, ანუ უკვე აღარ უყუჩებს, მერე კიდე ამატებს და ხდება ნარკოდამოკიდებული. ანუ ესეც ერთ-ერთი აი არის მესამე მიზეზი ახალი, ხო?
თითქოს კაცები თვამენ.
თუმცა ალბათ ჩემი რესპონდენტების უმრავლესობა არ ვიცი, ხო, მე ახალგაზრდები ყავნა ხოლმე რაღაცა ყოველს ჯაჭვი იყო ერთმანეთს ნაცნობები იყვნენ და
განათლებაზე თუ დამოკიდებული, თქვათ განათლებაზე ან ალბათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული, რადგანაც სტრესი ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია, მაგრამ აი განათლება თუ განაპირობებს ნეტა.
დართულია კიდევ და კიდევ ისე ამისი განსხვავება, იმიტომ რომ არ გვაქვს კვლევაც.
ჩვენ ახლა მკითხავთ,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სოციალური ფაქტორები.
მაშინ ის გეცოდინებათ, განათლება რა დონეზეა საზოგადოებაში ამ საკითხთან მიმართებით, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, და რომელი ასაკიდან შეიძლება რომ დავიწყოთ ვთქვათ ამ პრობლემებზე ლაპარაკი. მითუმეტეს ეს შეკითხვა განსაკუთრებით აქტუალურად ჟღერს, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ არაინექციური ნარკოტიკის მოხმარების დაწყების ასაკად საქართველოში 15-16 წელი მიიჩნევა ეს ასაკობრივი ჯგუფი, ხოლო ინექციური ნარკოტიკის მოხმარება ძირითადად 18-20 წლის ასაკში იწყება. საკმაოდ ადრეა ეს. და შესაბამისად ეს მიგვითითებს, რომ რა შეიძლება ადრეა დასაწყები პრევენციული ღონისძიებები. ხომ ასე არის?
კი, ამასა და ეს დამიდასტურა აი რამდენიმე დღის წინ ზუსტად ერთ-ერთი ინტერვიუში ერთ-ერთი კერძო კლინიკის ნარკოლოგმა, ქალბატონმა, რომელსაც ბავშვებზე ვეკითხებოდი, რომ აი ეს ასაკი თუ შეიცვალა დინამიკაში როგორია.
მოზარდების საკითხებზეც მუშაობ ხოლმე ხშირად,
რა შე. კი, მოზარდების ანუ განათლების კუთხით ზუსტად. მითხრა მან, რომ ანუ არის ძალიან განხალგაზრდებული ასაკი და ეს 15 წელი კი არა, უკვე 13 წლიდან გოგონები იწყებენ მოხმარებას.
ეს საშუალოდ არის გამოყვანილი.
კი, ეს ალბათ საშუალო მონაცემია, მაგრამ ჩვენს კლინიკაში ან მიმართვიანობიდან გამომდინარე ამბობდა ის ექიმი, რომ ძალიან ახალგაზრდა, ნუ პრაქტიკულად მოზარდები შოვლები მოგმართავენ, არიან ძალიან დაბნეულები, იმიტომ რომ არიციან რა გააკეთონ და თვითონ ნარკოლოგებიც ხშირად აღიარებენ, რომ ისეთ კომბინაციებს ხოვენ ამ პრეპარატების და როგორც წესი, ანუ პატარები როგორც თქვენ ახსენეთ ზუსტად, ფსიქოტროპულებს იღებენ უმეტესად და არა ინტრავენურად. ხო, ამ პრეპარატებს, ანუ თვითონ ნარკოლოგებმაც ისეთი საშინელი, ანუ კომბინაცია ამ ყველაფრის, რომ ნარკოლოგებიც დავნეულები ვართ ხოლმე, რომ არ ვიცით, საიდან დავიწყოთ, როგორ უკურნავოთ, ანუ რაღაცა ეს ფორმულა, მთელ ფორმულებს არღვევენ ამ ახალი თავიანთი მოგონილი კოქტეილებით რა. და მათ შორის არიან გოგონები, და ეს რეპროდუქცია, აი ერთ-ერთი კითხვა იყო მე ჩემ და მახსოვს ნარკოლოგმა მითხრა, რომ ძალიან გთხოვთ, რა ესე ხაზგასმით დაწერეთ, რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს რეპროდუქციულ ფუნქციებზე, ანუ ეხლა თუ არ აისახა ხო სადღაც ეხოსავით
შემდგომ გამოვიდა
შემდგომში და თალისთვის არის ძალიან
საშიშროება. ამ თემასთან დაკავშირებით დავამატებ ერთს, რომ სახელმწიფოში შექმნილი არის უწყებათა შორის საბჭო, სადაც გაერთიანებული არიან სხვადასხვა უწყების და სამინისტროების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ და უნდა ჩვენ წესით საქართველოს ნარკოსტრატეგიაზე, ან ქვეყნის ნარკოსტრატეგიაზე ერთ-ერთი ნაწილი აქ არის, ან სამინისტროებში არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და ახალგაზრდობის სამინისტრო და სპორტის და ახალგაზრდობის და განათლების სამინისტრო. სწორედ აი ეს არის საოცარი რამ, რომ ამ უწყებათა საბჭოში მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასე ვთქვათ ასრულებს თავის მოვალეობებს, დანარჩენი არცერთი სამინისტრო თავის მოვალეობას მსგავს და ამ პრობლემატიკაში არასრულებს. სკოლაში არასრულებს მოდულები, რომლებიც შეიძლება ვიმუშაოთ უკვე ახალგაზრდებზე, რომ მოხდეს პრევენცია, ანუ პირველად პრევენციას ქვეყანაში არის სრული განუკითხაობა, შეიძლება ვთქვათ იმ კუთხით, რომ არაფერი არ ხდება. სკოლებში მუშაობა ბავშვებთან არ ხდება, სწორედ აი ამ პრევენციული მიდგომებით და პრევენციული კუთხით. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ეს გამოცდილება ევროპას უკვე აქვს, არსებობს მთელი რიგი მოდულები, მთელი რიგი მიდგომები, რომელიც შეიძლება უკვე სკოლაში დაინერგოს.
აი სკოლაში განათლებაზე ვლაპარაკობდით ამ ჭრილში და აი მრავლისმეტყველია ალბათ ეს ფაქტი ერთ-ერთი, რომ აი თქვა 2016 წლის 30 აპრილს სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან ნაცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. ზოგადი წინადადებით სახალხო დამცველმა მოუწოდა სამინისტროს ბიოლოგიის მერვე კლასის გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოდან ამოღებული იქნეს წამალდამოკიდებული აი ინფექციისა და შიცის მქონე ადამიანების მიმართ სტიგმისა და სტერეოტიპების შემცველი ფრაზები და მსჯელობები. მაგალითად, ნარკომოხმარებელი ნარკომანად არის მოხსენიებული, არის იქ თურმე სხვადასხვა ფოტო, ესეთი შემზარავად რომ ხატავენ, თქვათ, ესეც ერთგვარი სტიგმის ამახალისებელი და ხელშემწყობი ფაქტორებია. ამას ალბათ მიეკცეოდა ყურადღებათ, ასე როგორ დასრულდა, არ ვიცი უფრო სწორად. ყოველ შემთხვევაში, აი ძალიან ახლო წარსული სამბავია 30 აპრილს მიმართა სახალხო
სანამ მიმართავდეს ჩვენ სწორედ ჩვენმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს და ჩვენ ვიპოვეთ შემთხვევით, რომ ამ სახელმძღვანელოში აი ეს მსგავსი
ასე შემთხვევით აღმოჩენილი.
შემთხვევით აღმოჩენილი, კი, რომელიც
კარგი ბავშვებზე, მოზარდებზე ვლაპარაკობდით და მშობლებზე და მაინტერესებს მშობელმა როგორ უნდა აუხსნას თავენ შვილებს, მშობლებმა როგორ უნდა აუხსნა, რომ ცუდია ნარკოტიკები.
Ну, არ ვიცი, ახლა მე როგორ ჩობელმა შემეცლია თავისიარო მე შვილები.
პრევენციის კუთხით ალბათ
მნიშვნელობა. ალბათ ამაზე უნდა უბრალოდ ილაპარაკო შვიდად. რაღაცეები არსებობს Google-ი, ხო, ანუ არის 21 საუკუნე ახალი ტექნოლოგიები.
რაზე არის მომტანია, ის უნდა აუხსნა,
ხო? ხო, ძალიან მარტივია, რომ თუ შენ ეს არიცი, დაუთმო ამას 15 წუთი სრულად, ანუ და Google ამოგიგდებს ქვეყნის ინფორმაციას, წაიკითხო და შემდეგ ბავშვს უამბო. როგორ უნდა უამბოთ ბავშვებს, ანუ ამის შესახებაც
დღეს თარგმნი
რაღაცა სტადიას, მაგრამ ეგეც კი შეგვიძლია დაუგუგლოთ, ხო, და გავიგოთ. და თუ თქვა შობელი ცხოვრობს სოფელში, ანუ ხო ყველა არ არის ქალაქელი მშობელი და ყველას არ მიუწდება ხელი Google-ზე და კომპიუტერზე, ხო? ანუ არ ვიცი. ალბათ თვითონ შეიძლება სკოლის ალბათ სკოლა, ანუ მაინც რა, იმ მშობელი და სკოლა ერთად უნდა მუშაობდეს. თუ მშობელი არის ტყვის რაღაც სკოლაში ოფიციალურად სახელმწიფოებიდან უნდა ასწავლონ, ხო?
აი მაგას.
ესე ცალკე მშობელი და ცალკე სკოლა არ არსებობს. მშობლების სკოლები
და არააგზავლებით ალბათ.
ხო, ძალიან საინტერესოა ეგ შეკითხვა, იმიტომ რომ თვითონ მომხმარებლებს, რომლებსაც ძალიან ხშირად შენ თქვი წერან, რომ აი მე არ მინდა რომ ჩემი შვილი, ჩემ შვილს მსგავსი პრობლემა
შეექმნა. ბუნებრივი, არავის უნდა.
არავის უნდა, რომ
მას გავლილი.
ეს გზას გავლილი, რომ ის მის მშვილმა იგივე გზა განვლოს. მათაც არიციან როგორ დაელაპარაკონ საკუთარ შვილს და აი ძალიან აი დილემის წინაშე დგენან, რომ აი რა ვქნა, ვაიმე რამე შვილება, ვაიმე რა გავაკეთო. ანუ ესეც არის, რომ აი ესეც ალბათ სამუშაო ამაზე, რომ როგორ უნდა დაელაპარაკოთ, ვიღაცამ უნდა იფიქროს, ანუ უნდა სპეციალისტებს მიმართოთ, რომელიც ჩვენთან რატომღაც არ არის მთლად ისე კარგად.
და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვისას აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული გენდერთან ერთად ასაკიც, ასაკობრივი ჯგუფი, თუ როგორ მიაწოდო, ხო? ალბათ ყველასერთნაირად ვერა უკვე.
პატარა ძალიან, როდესაც ძალიან პატარაა ბავშვი, ანუ რაღაც არსებობს ფორმულები ამ ბავშვთა აღზრდის მეთოდიკაში, მაგალითად 6 წლამდე ბავშვი
ძალიან ცოტად როგრჩება აი
კი, ანუ კარგად არის მის 6 წლამდე ბავშვს, რომ რაღაცები აუხსნა დიდების ენაზე.
მაგრამ ყოველას თავისთვის გასაგებენაზე უნდა აუხსნათ და ეს სახელმწიფო უნდა გაიაზროს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან რთულ პრობლემაზე ვლაპარაკობდით დღეს ჩვენ. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი უხილავი მძიმე პრობლემა, მართლაც მძიმე პრობლემა. ინაინარიძე, ორგანიზაცია მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი, ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმრებიდან ერთ-ერთი და მეორე სტუმარი გახდათ ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ჩვენი გადაცემის რადიო, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.org და ასევე ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ ტელეარხ არტ არეას ეთერში დღეს საღამოს 9 საათზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. In the morning I'm okay, just fine in the afternoon. But at night I think about you. Like an echo in my brain, I wonder if you hear it too. Cause at night I think about you. And it's just madness how love can lead you to sadness. I lay awake and imagine. Supposed to, baby, sleeping without you just isn't.
gotta think about you.